Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо такий, на мій погляд, цікавий проєкт. Разом, ну от, партнери, виступаємо в партнерстві кафедра історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, ну і відділ маркетингу нашого університету. І розробляючи і дискутуючи про ті чи інші аспекти розвитку сучасного освітнього процесу, ми вирішили записати серію лекцій в моєму виконанні. Я доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України Набока Олександр Вікторович. Для широкого загалу, для широкого огляду. Лекції будуть стосуватимуться, перш за все, різним актуальним аспектам історії України. Хронологічно вони, оскільки у нас перед нами стоять, перш за все, освітні завдання, вони будуть зроблені відповідно до програми. Тобто ми будемо пристосовуватися і рахуватися з таким хронологічним підходом, який представлений у програмах, у робочих програмах, у рекомендаціях Міністерства освіти та науки України. Одночасно, я б в цих лекціях хотів би звернути на увагу на різні допоміжні аспекти тих чи інших тем, які ми будемо розглядати. Зокрема, найбільше мене цікавить це включення, більш глибинне включення регіональних різних історичних проблем, пов'язаних з Луганщиною, нашим краєм, в загально, національний історичний контекст. Мені вважається, що сьогодні це важливо з точки зору створення якоїсь такої комплементарної концепції історичного розвитку України. Отже, перша наша така відеолекція буде присвячена давній історії України. В принципі, достатньо докладно це питання вивчено представниками української історіографії. Багато воно викликає дискусії, які тривають, так? Дуже важливим підспір'ям у вивченні даного періоду є різні наукові напрацювання, археологічні розвідки та розкопки, експедиції, які здійснює Інститут археології України, Інститут археології Національної академії наук України, в межах освітньої діяльності Луганського національного університету. Мені особисто, а також плеяді видатних вчених переді мною, довелося брати участь у різних дослідженнях археологічних. На сьогоднішній день, тобто з фактично 2018 року, Луганський національний університет розвиває достатньо динамічну співпрацю з Інститутом археології. У нас є дві експедиції, експедиція традиційна така, яка нещодавно справила своє 50-річчя, це у національний заповідник, національний історико-археологічний заповідник Ольвія у Миколаївській області, село Парутіна. Своїм таким особистим досягненням я вважаю розвиток співробітництва із науковим співробітником Інституту археології Сергієм Тележенко у питанні дослідження стародавньої історії Луганщини. Загальновідомо, що так звані пітеки, тобто, якщо говорити просто, напівлюди, напівмавпи, з'являються ще, згідно із всесвітньої історіографії, ну, приблизно десь 3 мільйони, 2,5 мільйонів років тому. Це ще, ну, от як я сказав, напівлюди, підтеки, тобто ті, хто живуть на деревах, да? В них вже є потенціал для того, для еволюції у бік формування вже рис притаманних сучасним людським істотам. Вони, в них є потенціал для проходження антропогенезу. Але ну от, тих давніх істот, вирогідно, на території сучасної України немає. Перша людина на території України з'являється приблизно 1 мільйон років по тому. Це загальновідоме село Корольово на Закарпатті. Здається, у 70-х роках 20-го століття археологи знайшли у мальовничій місцевості гірській, да, от де розташоване це село, ну, от залишки давньої стоянки. Ну, скажімо так. Ну, а потім от з цього моменту людські поселення стародавні, да, поширюються на усієї території України. Не стало виключенням і Луганщина. От перші, ну, скажімо так, стоянки давніх людей на території Луганщини датуються, ну, Луганщини, Донбасом, датуються, ну, саме періодом давнього кам'яного віку, тобто палеолітом. Ну, значно більше стоянок, наскільки мені відомо, представлено вже у наступні, відображають життя наступних давніх епох, там, мезоліту середнього кам'яного віку, або неоліту нового кам'яного віку. Ну, от, до речі, ну, детальне дослідження вже 2 роки поспіль неолітичного поселення на річці Айдар у районі, ну, Старобільська, міста Старобільськ, відомого як П'ята купальня. Ну, от, досліджує під науковим керівництвом Сергія Тіліженка, досліджує Луганський археологічний загін імені Сергія Локтюшева. От не випадково ця підв'язка до імені видатного археолога Сергія Локтюшева, який ще на початку 20-х років 20-го століття, ну, фактично розпочав дослідження тих чи інших давніх стоянок, давніх об'єктів життя стародавніх людей на території Луганщини. В тому числі він одним з перших досліджував і оце от неолітичне поселення, періодизація якого, ну, датується, от існування якого датується приблизно 5900-5600 років до нашої ери. Це найдавніший, ну, принаймні у Східній Україні, неоліт представлений тут. Ну, 1 мільйон років, коли, власне, з'явилося людське життя на території України, це період ще, як відомо, активного антропогенезу, тобто ще відбувалося становлення людської істоти. От істоти, які жили у Закарпатті у той період, вирогідно, належали до такого типу людської істоти, як архантроп, тобто, або Homo erectus, людина прямоходяча. Ну, ще, власне, от тривав процес їх остаточного оформлення як людей, да, зі своїм зовнішнім виглядом. Ну, в принципі, в них вже були наявні усі ознаки у цієї так званої гамінідної тріади, тобто, ну, певного набору, тріада, да? Ознак, характерних і для сучасної людини, ну, які є, ну, скажімо так, потенціалом, да, перетворення напівмавпи вже остаточно в людину сучасного типу. Нагадую, що до гомінідної тріади відносять, ну, певний розмір, об'єм мозку, який, ну, що дозволяє збільшувати ну, різні процеси. Вже в мозку є такі функції, як можливість уявити результати своєї праці, да, що важливо, коли ти займаєшся тим чи іншим видом діяльності, а також з точки зору передачі знань та досвіду наступним поколінням. Це прямоходіння, яке дозволяє звільнити передні кінцівки для активної діяльності або праці. Прямоходіння, ну, власне, це важлива віха становлення людської істоти, за яку людина, ну, платить достатньо багато, так, це і, ну, я не знаю, там, збільшення ваги і таке прокляття серцево-судинних захворювань, оскільки от змінюється, ну, там, сам напрямок, там, руху крові, кровоносна система, да, формується у певному, можливо, не дуже з точки зору природи правильному напрямку, да, і це от збільшує ризик хронічних хвороб, це болючі роди, ну і багато-багато іншого. Але з іншого боку, да, от саме прямоходіння, воно надає можливості для подальшого антропогенезу. Ну і нарешті наступний, остання ознака людської істоти, гомінідної тріади, це от такий от палець, да? Оперування, великий палець, да, який відсторонено знаходиться від інших пальців руки. Ну і саме така конструкція, да, кінцівки, вона надає змогу, ну, власне, ефективно оперувати предметами, да, і ефективно займатися тією чи іншою працею, виготовленням знарядь, праці і так далі, і тому подібне. Ну, десь приблизно 150 тисяч років по тому, за часів, знову ж таки, оцей найдавнішої епохи, в епохи людства, в історії людства, це от палеоліту, з'являється новий тип людської істоти, це Homo neanderthalus або неодерталець, названий на честь печери у Франції, де було знайдено свого часу багато залишок цієї істоти. Ну, фактично, неодерталець у нас є, ну, такою довершеною формою людської істоти для існування у цих суворих умовах, ну, взагалі, примітивного суспільства, ну, і льодовикового періоду. От, говорячи про українські землі тих часів, тобто 150 тисяч років, ми говоримо з вами про територію із складними кліматичними умовами. Це була тундра або напівтундра, де домінували великі звірі, наприклад, мамонти. Життя було досить суворе, ну, незважаючи на це, от неодертальці виявилися найбільш досконалими формами людської істоти для цих умов, да? Попри те, що мозкова активність в них була невелика у порівнянні, наприклад, з наступною людською істотою, кроманьйонцем, Homo sapiens, тим не менш вони були при зрості там 150, максимум 160 сантиметрів, дуже і дуже активними, дуже сильними, дуже кремезними, спроможними вступати у сутичку з, ну, з серйозними звірями-супротивниками. В них дуже швидко відбувався процес регенерації. Від тих ран, які вони отримували і потім одужували, сучасна людина обов'язково померла. Вони були досвідченими полювальниками, от, як відомо, що в цей період панують у нас привласнюючі форми господарства, це полювання та збиральництво. вони були блискучими мисливцями, вони розробили і довели до такого от логічного абсолюту такі, ну от, наприклад, загонне полювання, да, коли там заганяється на, ну, на якусь скалу пропасть ціле стада диких звірів, або вони використовували ці волчі ями для, для того, щоб ловити, наприклад, мамонтів. Ну, там навіть не потрібно було рити яму, щоб мамонт повністю звалився у неї. Да? Достатньо було, щоб хоча б його передні лапи потрапили до ями, і маса не дозволяла мамонту вилізти із цієї пастки. І він поступово слабшав від недостатньої кількості оцієї рослинної їжі. Ну і потім його достатньо легко можна було вбити. Єдина проблема для громад неандертальців, мабуть, ну це не точно, дискусії щодо цього тривають, але, мабуть, вона полягала у поширеному такому серед них явищі, яке ми називаємо звіриний егоїзм. Тобто їх суспільні відносини – це відносини постійної боротьби між, наприклад, самцями за те, щоб мати у своєму розпорядженні володіти і продовжувати, відповідно, ефективно своє потомство колективами самок. Да? Виділяються от альфа-самці, які вели боротьбу між собою, виділяються бета-самці в цьому, ну, в цих первинних стадах, вирогідно, це ті, хто з тих чи інших причин програв цю боротьбу, і вони знаходилися на вторинних ролях. Поширені були проміскуїтет, тобто повністю нерегламентовані статеві зв'язки, в тому числі між кровними родичами, що, в принципі, робило генетично нестабільними ці колективи. Так? Ну і були поширені такі явища, як, наприклад, ритуальний канібалізм. Да? Тобто, перемагаючи свого суперника, альфа-самець здавався до його з'їдання. Фактично. Ну і тим самим от, генофонд, да, от, в цій боротьбі вмирали особі, ну, достатньо. Ну, якщо в них вже знаходилися сили кидати виклик найбільш яскравим, да, найбільш сильним самцям, альфа-самцям в цьому стаді, то, мабуть, їх генофонд був достатньо значним. Да, вони могли б в менш суворих умовах передавати його наступним поколінням і сприяти еволюції. А так вони гинули, ну і, відповідно, ці от неандертальські суспільства поступово починають входити у таку полосу, ну я не знаю, як навіть назвати, еволюційної, можливо, кризи. Да? Деякий час вони співіснували вже, ну, мабуть, 35 тисяч років тому назад існували, ну, фактично, вже два види людської істоти. От з'являється так званий кроманьйонець, тобто Homo sapiens, людина сучасного типу. Але кроманьйонця на фоні неандертальця відрізняла, ну, висока ступінь мозкової діяльності, він був дійсно розумний. Разом із тим, от на фоні неандертальця слабкий. І от ще пару тисячоліть, можливо, неандертальці панували і були провідним видом у цьому світі. Але врешті-решт більш розумні кроманьйонці, вони у цій боротьбі перемагають. Да? І, мабуть, їх перемога забезпечувалася створенням системи табуювання от якихось речей, якихось суспільних явищ, які, власне, і от сприяли у цьому генетичному вимиранню неандертальців. Ну, зокрема, табу – це така форма, ну, перед правової системи, перед закона, да, заснована на релігійних уявленнях людей про дійсність. Ну, табу – це релігійна сакральна заборона. І табу підлягали, ну, от там, наприклад, оці от нерегламентовані статеві відносини, замість них вже з'являється, ну, так звані екзогамні родини, ну, тобто більш-менш стабільні родини. Поширюється така практика, щоб брати дружин, ну, скажімо так, партнерів з інших, ну, скажімо, колективів первісних. Ну і окрім того, жорстко табуювалося у провідних народів оцей звичай поїдати собі подібних, тобто канібалізм. Ну і ця сфера завдяки табуюванню, в принципі, у Homo sapiens з'являються такі перспективи виживання, да, вони переживають неандертальців, які так і не змогли подолати свій звіриний егоїзм. Ну і в якийсь момент вони стають пануючим людським видом. От приблизно поширена у історіографії, ну, така періодизація, це приблизно 28 тисяч років потом. Ну і ось так вони живуть, поступово вдосконалюючи свої суспільні відносини. Ще за неандертальців, але в період кроманьйонців це значно вже було більш поширене явище, в них з'являється релігійне уявлення про дійсність, з'являються чотири форми первісних релігійних культів, це, зокрема, анімізм, віра в існування душі і духів, з'являється тотемізм, ну, така віра у походження від якихось звірів, да, або рослин, да, от з'являються тотеми, тобто сакральні зображення тих чи інших оцих от першопредків з рослинного або звіриного світу. З'являється фетишизм, тобто віра в існування, ну, якихось надприродних властивостей, притаманним предметам неживої природи. З'являються фетиші, амулети, щасливі талісмани і так далі. Ну, і нарешті ще важливою такою от формою релігійного уявлення є магія. Віра у здатність людини впливати на поведінку іншої людини, або на явища природи, на дощ, сніг і так далі. Виділяються в таких перших суспільствах кроманьйонців або в родових громадах, колективах родичів, що вели спільне господарство, виділяються спеціальні люди, які, ну, от, регулярно, систематично здійснювали от різні магічні дії. Це колдуни або шамани. Ну і окрім того, мабуть, пов'язано з релігією, виникає і мистецтво. Да? От, в Україні, ну, зокрема, там в списку ілюстрацій до ЗНО, ну, найбільш поширеною такою відомою пам'яткою, саме яка відображає мистецькі якісь уявлення тих самих людей, вони пов'язані з мізінською стоянкою на Десні, де був знайдений, ну, от спеціальний такий браслет, який покритий ось різними орнаментами. Ну, мабуть, це якесь відображає от уявлення тих давніх людей про, ну, красоту. Що стосується господарчого життя, то тут воно залишається довгий час без змін, тобто панують привласнюючі форми господарства, полювання та збиральництво. Існує статевий розподіл соціальний такий, чоловіки займаються переважно полюванням, жінки переважно збиральництвом. Це обумовлює їх, ну, формування певне еволюційне, їх таких певних ознак світосприйняття. Ну, от є така думка, що, власне, от чоловік, його спектр бачення світу, він вузький, наче він слідкує та вбиває дичину. Да? Він орієнтований на досягнення якоїсь мети, да? на те, щоб потрапити в мішень. Да? Ну і жінки, які багато тисячоліть, а ми маємо з вами, говорячи про палеоліт, ми говоримо про величезний період, який тривав, ну, в Україні принаймні 1 мільйон років. От виробилося більш такий широкий спектр сприйняття, бо давня жінка бачила перед собою якийсь там, ну, якусь там, наприклад, поле, да, і вона мала боковим зором там помічати, да, зростання рослин, які можна з'їсти, там якісь рухи комах, яких можна з'їсти, або мілків та гризунів і так далі. Все це було, власне, збиральництво. Ну, але в якийсь момент оця форма господарювання починає приходити, ну, приходити в упадок, в таку затяжну, далеку кризу, вихід із якої шукався і затягнувся, ну, на кілька тисячоліть, можна сказати, так? От десь приблизно 10 тисяч років тому, можливо, трошки раніше, розпочинається, ну, глобальне потепління, да? Останній лідніковий період, їх було кілька, він закінчується. Поступово в Україні формуються сучасні кліматичні умови. Це ліс, це вже лісостеп або просто степ. Значно збільшується кількість води. Зростають річки, ну, зростають у об'ємах, так, а річна зона тут достатньо розвинена, як на території України в цілому, так і на території Луганщини. Ну і відповідно, от розпочинається ця криза, вона обумовлена тим, що традиційні звірі, да, от епохи палеоліту, от ліднікового періоду, вони або вимирають, або відходять, мігрують далі на північ. І тут, власне, формується сучасна флора і фауна із великою кількістю звірів, мілких та дуже швидких, да, щоб їми прокормитися, за рахунок їх потрібно було наздоганяти. А це, ну, важка справа. Ну і до того ж, да, там еквівалент, скільки потрібно зловити, наприклад, зайців, да, щоб набрати еквівалент мамонта, м'яса мамонта, да, мабуть, досить багато. Ну і от десь приблизно 10-7 тисяч років по тому от триває період, от такий проміжний період, який називається в історіографії періодом середнього кам'яного віку. Ну і усі ці, здається, 3-4 тисячоліття людина шукає можливості для виходу з цієї кризи. У цей період значно зменшується, майже в половину зменшується кількість членів родових громад. Якщо в період палеоліту ми маємо справу із колективами родичів до 100 людей, то у період мезоліту 70-50 людей. Люди вмирають, да, від голоду, від хвороб, да, криза оця от відчувається. Ну, в якості таких елементів пошуку, да, виходу з цієї кризи, ми можемо, звичайно, назвати лук та стріли. Да, от цей, а також спис. Ну, тобто спис, лук та стріли, вони дозволяли вбивати необхідне для їжі звірів і здалеку. Да? Тобто, і таким чином от давні полювальники все ж намагалися вирішувати цю проблему. Проявом, да, боротьби проти цієї кризи є також поява мікролітів. Да, це мілких ретельно оброблених знаряд праці, за допомогою яких, ну, власне, можна було більш ефективно полювати. До мікролітів, ну, можна віднести, ну, в принципі, вже згадувані, зроблені з такого камню, який був королем матеріалів, да, кам'яного віку, це кремній, зроблені, ретельно зроблені з кремню наконечники стріл, списів, а також кістяні, саме от кістка також стає важливим матеріалом у цей період, кістяні гарпуни, рибальські гачки і так далі і тому подібне. Ось, до речі, поява гарпунів, рибальських гачків, це також ознака цієї епохи. Я вже сказав, що зростає рівень річок, річки багаті на рибу, багаті на інші поживні, ну, якісь там поживні матеріали для тих людей. Ну і з'являються так звані річні народи, які живуть вже не за рахунок там полювання, да, як головного, головної галузі господарювання, а за рахунок рибальства. Вони живуть на березі річки, вони створюють вже плот та човен, да, ці знаряддя також були характерні для цієї епохи. Ну і вони живуть за рахунок річки. І в цьому сенсі мені здається важливим і цікавим, як приклад, от саме неолітичне поселення, розташоване на території сучасного Старобільську, дослідження яких, їх було кілько знайдено, цих неолітичних поселеннях, які вздовж річки Старобільська розкидані, от саме в 1939-1940 році, от видатним луганським археологам Сергієм Локтюшевим. І попри те, що хронологічно ці поселення, вони відносяться до епохи вже наступної, тобто неоліту, але живуть ці народи, ну, відповідно, народи або, я не знаю, плем'я, або яке тут можна, який можна синонім використати, живуть ці давні люди, ще, ну, от за традиціями мезоліту. Це типовий річний народ. От є поруч айдар. Айдар – це не тільки риба. Айдар – це і ось так звані мушлі беззубки. Да, от молюск беззубка, який і сьогодні його можна знайти. Двостворчата мушля. Багато їх і сьогодні на дні сучасного айдару. Ну, от масово і активно використовувалися вони в якості основи раціону. І от дослідження поселень таких давніх на березі Айдару, ну, це насамперед досліджень їх кухонь, да? Тобто є місця таких великих нашарувань, до 30 сантиметрів нашарувань, саме залишків цих беззубок. Вони дуже поширені. Ну і відповідно, можливо, вперше в історії розвивається активна інфраструктура, формується достатньо динамічне річкове сполучення у цей період. От наша неолітична цивілізація, якщо можна так сказати, вона тісно пов'язана була із подібними культурами, розташованими, ну, залишки яких сьогодні знаходяться на березі річки Дон. І там взагалі от нашарування цих ракушок досягали 1 метра. Тобто можна сказати, що наша Старобільська, наш старобільський неоліт – це, вирогідно за все, ну, результат міграції тих племен, ракушечників, які жили на Дону. І вони поступово мігрували і в Приайдар'я, однак найбільш цікавими є їх міграції у бік Туреччини, у бік Малої Азії, у бік Кавказу. І фактично частина вчених, археологів виступають і розвивають таку ідею, що ну, існувала в певний момент, ну, певна взаємодія між оцими ракушечниками та протоземлеробчими народами Близького Сходу, от району там Месопотамії. Ну, як відомо, саме там, у десь приблизно 7-му тисячолітті до нашої ери, ну, саме відбувається так звана неолітична революція, тобто відбувається перехід від привласнюючих форм господарства, полювання та збиральництво, до відтворювальних форм землеробства та скотарства. Ну і відповідно, якщо брати на віру цю теорію, якщо вважати її догми вірними, відповідно, що наш неоліт опосередковано пов'язаний, хоча й немає ще там ознак неоліту, тобто немає у нас тут зернового господарства, однак от якісь існували річкові зв'язки із оцими першими анклавами землеробів, да, які от були розташовані саме на території Малої Азії, Близького Сходу, Кавказу, Закавказі і так далі. Ну, отже, от неолітична революція, як я сказав, довгий час, ну, якщо говорити про Україну в цілому, да, то от неоліт і наступна епоха, яка відноситься приблизно до 4-3 тисячоліття до нашої ери, це і неоліту, да, це епоха розподілення України на дві господарчі зони. Перша з цих зон, ну от її формування, воно розпочинається в епоху неоліту, але от найбільш довершені її форми існують вже в період енеоліту, тобто мідно-кам'яного віку, коли людина почала вже використовувати в якості матеріалу для своїх знарядь праці мідь. От цю епоху на південному заході України, тобто сучасні, умовно кажучи, ну там Чернівецька область, наприклад, Хмельницька область, можливо, Житомирська область, ну і так от до районів, правобережних районів Київської області. Тобто в великому міжріччі, тут от басейни річок Дністро, Буг, Дніпро, да, з'являється землеробча культура, яка, вірогідно, розвивалася за канонами давніх іригаційних цивілізацій. Як відомо, от перші землеробські цивілізації з'являються у долинах великих річок. Да? Ми можемо згадати з вами Нил, ми можемо згадати Хуанхе і Янзи, ми можемо згадати Тигр та Євфрат. Ці території от, з пануючими тоді технологіями, тобто це фактично палка-капалка, да? Дерев'яна, дерев'яний або кам'яний прообраз сучасної тяпки, да? От використовувався для обробки землі. Ну, ці от території міжріччя, да? Де постійно в певні місяці весняні підіймається водою плодючий слой ілу, який є природним добривом. От ці з такими технологіями достатньо легко обробляти. І саме тому от з'являється тут така перша землеробська культура. І ми в цьому сенсі Україна не стала виключенням із загальносвітових процесів. Як відомо, початок вивчення і взагалі знайдення цієї культури відбулося у 1893 році, коли археолог Вікентій Хвойка знайшов залишки землеробської культури в районі села Трипілля на Київщині. Ну, власне, тому ця культура в Україні називається трипільською культурою. Хоча у загальносвітовій історіографії вона носить ім'я Кукутені Трипілля, оскільки от Кукутені – це невеличке містечко у сучасній Румунії, де, ну, знаходилася перша основа, перші поселення, перші ознаки цієї культури. А потім її представники постійно мігрували спочатку от на території там сучасних Румуній, Молдовії, потім от переходячи на територію України і аж до от того самого Трипілля, яке, мабуть, було, ну, скажімо, одним з останніх пунктів на шляху цієї міграції, от вона розповсюджується. Причиною цієї, ну, причина цієї міграції, вона також, мабуть, загально поширена. Це примітивна форма організації землеробчої праці. Так зване панування вогнево-підсічного землеробства. Ну, коли певні ділянки землі оброблялися, ну, вирубалися, да, уся рослинність, яка там була, ліс, наприклад, потім вони спалювалися, і ця зола надавала, ну, можливості використовувати цю землю. Да, це було природнє добриво. Ну і ці участки землі таким чином оброблені, використовувалися до повного їх, ну, скажімо, до повної ліквідації оцього родючого потенціалу цієї землі, до перетворення цього участку на бедленд, де могла зростати лише якась, ну, бур'яни. Ну і потім, да, оці мігранти, ці землероби, трипільці переходили на нові ділянки, залишаючи свої поселення. Майже от вони просто переходили з одного поселення на інше. Ну і завдяки цьому, да, фактично на території України збереглися залишки так званих протоміст трипільських. Вчені вважають, що населення цих протоміст могло досягати, ну, там, 10-25 тисяч людей. Це були колоподібні поселення. От, які складалися переважно, ну, з глінобітних таких от будівель, за технологією їх виготовлення схоже на українські хати, тобто вони робилися із спеціальних глиняних кирпичей або салману, вони могли бути двоповерховими або одноповерховими, ну і для покриття, для стелі використовувалося переважно, ну, от залишки землеробчої праці, тобто солома. Ну і от були такі знайдені конгломерати цих хат трипільських будівель. Вони, ці будівлі розташовувалися колоподібно, ну а в центрі цього кола, можливо, да, от за думкою вчених, стояв якийсь ідол, да. Ну, зокрема, це міг бути культ, ну, відображення ідол культу сонця, яке стає для землеробчих, ну, природньо, що сонце стає для землеробів божеством. Також було досить поширеним і культ богині плодючості або богині землі. От знаходять достатньо часто такі статуетки ідолів, ну, це жіночі такі образи з явно вираженими грудями та стегнами. От таке, ну, це була ознака того, що, ну, от виражені в стелах, да, або в якомусь кам'янорізному або от гончарному мистецтві, да, таких образів свідчили про поширення саме культів богинь плодючості, ну, от жінка, да, яка народжувала, да, оці от великі стегна, це були символи, ну, саме плодючості, вона асоціювалася із землею, земля також народжує, ну, і, власне, ця логіка і призвела до формування оцих от культів богинь плодючості, відголоски яких ми можемо знайти, ну, не знаю, наприклад, у даосізмі, да, оце уявлення про інь, да, і Янь. Янь асоціюється з чоловіком або сонцем, вона світла сторона, ну а Інь асоціюється з землею, з жінкою, із чорним кольором. І от бачите, вони переплітаються у єдиному якомусь такому вселенському законі. Ну, відголоски можна знайти у міфах ще давньої Греції, де вони були поширені, ну і так далі. Але, от, ну, відповідно, говорячи про трипільську культуру, варто згадати про їх довершену кераміку, технології виготовлення і покраски, пофарбування якої далеко випередили свій час. Да, використовувалися різні фарби, червона, чорна, жовта. Щоб виготовити деякі з них були важливі великі знання, ну вже виготовлення них свідчить про, ну скажімо, наявність достатньо великих хімічних знань, да, про змішування тих чи інших от інгредієнтів необхідних для того, щоб фарба така довго трималася, була яскравою і так далі. Але от говорячи про трипільську от культуру, варто сказати, що останні хати оцих от протопоселень, вони не мали вікон, які виходили на зовнішній світ. Да? Тобто от своїми зовнішніми стінами, це, ну, от хати, які стояли плотно одна до одної, власне, були наче якимось оборонним укриттям. Да? Від кого могли захищатися ось ці представники трипільської культури? Вірогідно, що захищалися вони від представників іншої протилежної цивілізаційної єдності, яка, можливо, трошки пізніше, можливо, у 3-му тисячолітті до нашої ери, починає також оформлюватися вже на південному сході України, де сучасної України, де є начебто великі чорноземи з одного боку, але з іншого боку вони важкі для роботи на них палками-копалками. І на багато сторіч, да, от зона, ну в тому числі і сучасної Луганщини, стає зоною поширення саме кочових скотарських культур, які особливо досягають своєї могутності, як я вже сказав, апогею свого розвитку, це, мабуть, більш правильне визначення, саме з 3-го тисячоліття до нашої ери. Ну і фактично панування кочовиків, різних кочових культур, тут триває, ну, аж до 18-го сторіччя нашої ери. Що ж, ну, власне, на оцих кочовиків хотілося і варто було звернути увагу. Ну, ми звикли до того, що кочовики – це, власне, примітивна культура, яка майже не залишає пам'яток якихось, які можна досліджувати, які в силу цього було важко досліджувати. Єдиним, ну, більш-менш важливим такою пам'яткою, да, яка надає змогу ефективно досліджувати археологічно ці культури, є курган. Да? Це насип над похованням тих чи інших представників, ну, переважно еліти цих суспільств. Тобто, от в цей період вже відбувається, і у кочових народів відбувається це раніше, ніж у землеробчих, більш динамічне, відбувається соціальне розшарування цих суспільств. Да? Виділяються більш ефективно і більш наявно виділяється якась еліта, військово-політична еліта. З'являються вожді, з'являються воїни, які стають біля цих вождів і, можливо, навіть претендують іноді на владу. Чому вони з'явилися? Можливо, вони з'явилися із такою технологічною новацією, яку яка саме стала, от поява якої стала результатом, по-перше, ну, зростання важливості війни, актуальності війни, суперництва між племенами за ті чи інші важливі пасовиська, а з іншого боку, поява цієї технології стала наслідком того, що динамічний кочовий світ, він створював, ну, систему, інфраструктурну систему взаємопов'язаності тих чи інших розвинених регіонів. Він сприяв поширенню спочатку ідей, а потім і технологій. Так, власне, з'являється, мабуть, у цьому діалозі одразу кількох культур, в тому числі і на Луганщині, на сході України в цілому, з'являється технологія виплавки бронзи, сплаву міді та олова, яке, ну, от ця технологія дозволила зробити цей технологічний ривок, да, від використання кременю та каменю в цілому і кістки до використання переважно, ну, от, металічних бронзових знарядь праці. В тому числі от цей технологічний ривок був притаманний на Луганщині. В окремих районах Попаснянського району археологами були знайдені, ну, залишки навіть якоїсь такої протофабрики, де тут видобували і здійснювали первинну обробку якихось бронзових виробів, ще мідних виробів до цього. І потім, оскільки тут не вистачало вогневих ресурсів, лісу для спалювання, для переплавки, їх оці чушки бронзові, наприклад, везли у інші регіони, де з них вже виробляли, ну, переважно зброю, бо зростає актуальність саме війни. І зброя, да, боротьба за ті чи інші важливі пасовиська, боротьба з, ну, або плюс це можливість нападати і грабувати, і ставити під свій контроль ті чи інші землеробські території, да, обумовила, ну, і зростання важливості зброї, і власне виділення оцієї пануючої верхівки, яка організовувала і проводила різні військові походи. Ну і цю верхівку переважно ховали у цих от курганах. Повертаємось до головної такої археологічної ознаки кочових суспільств бронзового віку – це кургани. Кургани, тобто великі насупи над могилами, вирогідно спочатку, ну, як відбувалося формування кургану? Вмирав якийсь важливий воїн, або навіть хан, або цар, не знаю хто там. Йому робили поховання, могилу. Могили робилися, ну, от, відповідно, за типом поховань, представлені в Україні в цілому і в Луганщині, три типи поховань. Да? Це ямна культура, коли ховали в ямах. Це катакомбна культура, коли наривали, да, в землі фактично якусь систему катакомб, лабіринтів, в центрі якої була могила знатної людини. Ну і зрубна культура, коли в могилу ще, ну, в могилі навколо небіжчика створювали щось на кшталт якоїсь такого от ізби, да, срубу з дерев, да, і там лежала саме ця людина. Ну і потім над цими могилами накидували великий насип. Ну, ще, можливо, використовувалось, ну, буває, що використовувалось, бувало, не використовувалось, так званий кромлех, ну, це зроблена, наприклад, із каменю, із шматків каменю, ну, наче кімната, в якій лежав небіжчик. Ну, а потім, от саме, насипався велика кількість землі, насипався насип. Ну, і з часом, оці от поховання, вони стали орієнтирами, ну і використовувалися як вже, ну, можна сказати, постійно діючі кладовища. От, більшість курганів – це не одна могила, це ну, кілька могил. Да? Там от курган, наприклад, явної культури посередині, і кілька поховань ще в його системі там катакомбної або зрубної культури. Ну, от приблизно так. Ну, спочатку так до початку співробітництва із Інститутом археології, ну, культура курганів бронзового і послідуючих віків, ну, здавалася мені, ну, як така достатньо, ну, незначна. Я вважав, що кургани вони є, але їх не так багато на території тієї самої Луганщини. Але виявилося, що Луганщина досить багата на кургани. Їх тут величезна кількість. Мені довелося побувати на хуторі Шевченко. Це Кремінський район, де взагалі величезна кількість курганних груп представлена. Кургани величні і великі, і навіть на них і сьогодні існують сучасні цвинтарі. Тобто в майбутньому люди вже інших православних, наприклад, культур називали їх могилами, ну і в принципі використовували вже, ну, для того, щоб організувати свої тут кладовища на цих курганах. Курганів багато. І от можна взагалі говорити, що це не просто якась примітивна кочова культура, а це вже, ну, достатньо розвинена культура. Ну, якесь, я не знаю, от царство Кімерії, якщо використовувати от термінологію такого от створювача, ну, фактично, от популярної колись історії фентезійної про Конана Варвара, от які Роберта Говарда, да, тобто, хоча і примітивна, можливо, з точки зору сучасної людини, але велика суспільна єдність, для якої характерна вже розвинена торгівля, розвинена інфраструктура. От переважна більшість сучасних доріг та напрямків вони формувалися відповідно до тих систем сполучення, які з'явилися ще в період бронзового віку. Врешті-решт, як зазначають історики і археологи, тут з'являються і стабільні поселення давніх людей. Викликає от здивування, ну, от розкопки бронзового століття, які проводилися, ну, наприклад, такими археологами, як Тилиженко, Санджаров. Наприклад, 90-х, здається, в 1991 році були знайдені залишки людей у курганах, які от під 2 метри зросту. Потім місцеві краєзнавці, от, зокрема із Лисичанська, надали їм навіть таке романтичне ім'я – тетрафокси. Ну, тобто, люди, які жили на території Лисичанська. Фокс – це лисиця, відповідно. Там от Сергій Тилиженко вказує на те, що і наявні, і стабільні вже поселення, ну, принаймні, от періоду панування катакомбної і зрубної культури. Ну, тобто, ми бачимо, що це не просто поле, да, на якому паслися стада великої худоби, так? І поруч із ними обслуговували їх якісь кочовики. Це, в принципі, розвинена, достатньо розвинена культура із стабільними поселеннями, і з от вже згадуваними інфраструктурними зв'язками між регіонами, і з наявністю технологічних якихось, ну, зон технологічного розвитку, щось на кшталт протофабрик та протозаводів. Ну, єдине, що, звичайно, не було розвиненої, можливо, писемності, і тому ці культури для нас дійшли, ну, лише в такому археологічному вигляді. І ми не можемо сьогодні уявити їх велич і значення. Ну і мені здається, що ці культури, ну, на фоні трипільської культури, землеробчою, яка дійсно є, ну, унікальною, розвиненою, але вони дещо от, про них менше говорять сучасні історики, археологи, і виходить так, що наче от ми жили у довгий час, да, наші предки жили у стані, ну, якоїсь такого технологічного регресу, да, от, та ж Луганщина. Ну, у порівнянні, наприклад, із там зонами центральної України. Хоча от ці розкопки, ці дослідження бронзового століття, вони вказують на те, що це не зовсім істина, що тут існувала альтернативна, можливо, в чомусь примітивна, але все ж таки культура давніх людей. Ну, потім... Ну, скажімо, на початку першого тисячоліття до нашої ери відбувається черговий технологічний прорив. Одне із племен кочових, яке населяло, знову ж таки, південний схід України, от, яке було поширено у його приморських, причому нордоморській та приазовській зоні. Плем'я це, вірогідно, іраномовне, виробило унікальну і важливу технологічну новацію, а саме новацію виготовлення заліза. Я так думаю, що залізна руда і, ну, от, її властивості корисні для людей, вони, в принципі, були відомі людським істотам ще раніше. Але не існувало технологічних можливостей для того, щоб обробляти залізо. Для того, щоб його ефективно плавити, да, і виливати із нього щось, як це робили із міді і бронзи, потрібні високі температури, які неможливо стабільно досягти за допомогою, ну, не знаю, костра. Да? Багаття, навіть великого багаття. Тому, ну, от цьому народу, відомому вже із письмових джерел під назвою кемерійці, зокрема, так про них говорить давньогрецький поет Гомер, вдалося обійти цю технологічну, ну, неможливість. Вони стали видобувати заліза із болотняної руди. Тобто, якщо ви звернете увагу на болотняну воду, то часто густо вона насичена, ну, вона наче ржава за кольором. Тобто, вона насичена, ну, такими мілкими частками заліза. З'явилася технологія збирання цих часток заліза. Потім, за допомогою термічної обробки, яка дозволяла, ну, не розплавити, їх термічно обробляли, але не плавили, бо них не вистачало температури, а, ну, дозволяли зробити якийсь такий згусток заліза, з цього порошка залізного фактично. І потім з цього згустка вже за допомогою ковальських засобів виробляли знаряддя праці з заліза. І от кемерійці першими освоїли цю технологію, стали активно її використовувати і завдяки цьому отримали перевагу перед іншими племенами, які ще використовували бронзові знаряддя праці. В Україні десь от з 9 століття до нашої ери розпочинається ранішній залізний вік, який, власне, змінив усю цивілізаційну картину нашого регіону. Про що ми, мабуть, вже поговоримо наступного разу. На цьому наша перша лекція закінчена. Продовжимо викладати основні ідеї вже у наступний раз. Дякую за увагу.